Добър вечер. Започнахме с една доста обнадеждаваща песен. Песен молитва към Бог да ни даде успех. Във всяко едно начинание, което подхващаме за Негова прослава. Молим Го да ни даде успех за нашето духовно израстване. Да ни даде успех да придобиеме плодовете на Духа. Това е нашата цел от началото на годината, която сме си поставили. Бог да изобразява себе си в нашите сърца, чрез плодовете на Духа. И ние се събрахме и 10 дни се молихме. Молим се за любов, за радост, за мир, за дълготърпение, за благост, за милосърдие. Молим се за кротост, за себеобоздание. Тези неща да ги виждаме в нашите сърца. И не само ние, но и хората, които общуват с нас, да ги виждат, да ги откриват. Направихме и още нещо. Освен, че се молихме, миналата събота говорихме за поста. Ние решаваме и да постим за това нещо. Решаваме поста да бъде една подкрепа на нашата молитва към Бог. Едно свидетелство пред Бога, че силно копнееме да получим тези плодове на Духа. Какво още ни достига? Какво можем да направим още, за да придобиеме плодовете на Духа, които Бог ще ни дари? Една история. Човекът се казва Питър Линч. Роден е през 1944 година и е един от най-добрите инвеститори на Уолт Стрийт. Занимава се с търгуване на ценни книжа. Завършва Бостънския колеж през 65-та година, а малко по-късно и университета в Пенсилвания. По-късно става научен консултант в една от най-известните фирми за търговия с ценни книжа. Как е започнала неговата кариера? Закупил е акции на стойност $7 и след известен период от време ги е продал за цената от $35. Това е почти 500% печалба, която той отчита. Каква е неговата цел? Не да печели от малките промени в курсовете на акциите, но да печели от дългосрочното планиране, което той прави. От промяната на фирмата, която ще се развие от една малка фирма и ще стане една голяма печеливша компания. Той успява да предвиди това развитие и закупува акции точно от фирми, които на пръв поглед изглеждат слаби и неуверени на пазара. Но след време се разрастват. Това е неговият ключ за успех. В началото го назначават като управител на фонд, който е значително малък, с стойност $18 милиона. Това са били акциите на самия фонд. И това се смята за относително малък фонд. Обърнете внимание, когато той напуска мястото за управител, фонда вече разполага с 14, само че милиарда долара. Той е умножил, не мога да го сметна колко пъти, стойността, с която е разполагал фонда, ценните книжа, с които той е разполагал. Освен да направи правилната постъпка, той е трябвало много добре да прецени кога трябва да направи правилната постъпка. Да знаеш какво да направиш е важно, но да знаеш кога да го направиш е също толкова важно. Грешното действие на грешно време, това е катастрофа. Обаче ако направиш правилно действие, но в погрешно време, това предизвиква голяма съпротива, напрежение. Ако направиш пък грешното действие, но в правилно време, това ние наричаме грешка. Допуснал съм грешка. Сега е бил момента, но не съм оцелил правилния начин. Успехът се постига чрез правилното действие, но на правилното време. Трябва да оцеля момента, когато да проявя правилното действие. И ние решаваме сега, молим се, бихме искали да притежаваме плодовете на Духа. И си казваме, добре, стягам се, мобилизирам се и отутре ставам мил, ставам добър, ставам милостив, прощателен. Случва ли се? За съжаление, много често това не се случва. Полагаме много усилия, но резултатите не са на лице. Теоретично е възможно. Теоретично е възможно отутре да спра наркотиците, примерно. Теоретично да. Но на практика. Отутре да не бъда повече клюкар, да не злословя, да не говоря груби думи, да не обиждам. Отутре. Или от днес. Да, като постановка, като теория, това е възможно. Но на практика не се получава. И ние сме го опитвали. Пробвали сме един-два пъти, но някак си нещата не се случват. В какво се крие проблема? Ние започнахме да се молим, да изучаваме Словото, да се приближаваме към Бога по този начин. А приближавайки се към Него, какво се случва с нас? Ние се променяме, защото почваме да го опознаваме. Започваме да опознаваме Исус Христос такъв, какъвто е. В Неговата слава, могъщество, доброта, милост. Апостол Петър ни казва следните думи. Във второто послание на Петър и там първа глава, втори стих, казва следното. Благодат и мир да ви се умножи чрез познанието на Бога и на Исус Христос и на Исус нашия Господ. Какво се случва, когато ние опознаваме Бога? Текста казва, придобиваме благодат и мир. Тоест, отделяйки време за Бога, ние придобиваме едно благодатно време, един мир, който изпълва нашите сърца. Какво представлява благодатта? Ще кажем, това е нещо, което се дава даром. Това е една проява на незаслужена милост от страна на Бога. Текста ни казва, че ако ние се приближаваме към Бога, Той ни дарява с незаслужена милост. Време, в което аз получавам прощение. Получавам възможност да се доближа още повече до Бога. Тази незаслужена милост гарантира ли ни вечен живот? Бог е проявил благодат към нас. Това запечатва ли ни за небето? Не. Незаслужената милост, която получаваме, е само подарък, който ни дава възможността да придобиеме небето. Възможността да се възползваме и с общи усилия заедно с Бога да достигнем онази крайна точка, към която се стремим. Това е една възможност за избор. Благодатното време представлява възможност, в която аз ще мога да избера дали да тръгна към Бога или дали да пропилея времето, което Той ми дава. Благодатното време е една реална възможност. Преди малко видяхме, че в живота си ние имаме много теоретични възможности. Теоретична възможност да стана по-добър, да се приборя с дадена моя слабост. Теоретично да. Но благодатното време ни дава реална възможност. Тоест Бог казва, в това време, което ви дам, вие наистина може да постигнете успех, ако вие се възползвате от това. Този момент е много важен. Момента на благодатното време, което Бог ни дава. Защото ние копнееме за промяна в сърцата си и точно това е времето, в което ние ще можем да осъществим тази промяна. Ние се борим с кръв и с пот за това време, в което реално да можем да се променим. Реално нещо да се случи. Реално да станем по-добри. Затова е много важно да внимаваме за този момент. Какво представлява този момент на благодат, който Бог ще ни даде? Това е време, в което ние ще имаме сила да се променим. Време, в което ние ще имаме мир. Време, в което ние ще имаме желание да израстваме духовно. Време, в което ние ще можем да вземем реално решение в живота си, които да ни променят. Това е една енергия за живот, която Бог ще ни даде. Това е излизане от безсмислието, в което сме се намирали до момента. Това представлява благодатното време. Какво бих направил с това благодатно време, което Бог ще ми даде? Разбира се, мира, който е в моето сърце, мога да го използвам по най-различни начини. Мога да се разхождам с усмивка, да се чувствам спокоен от това, което Бог ми дава и просто времето да отмине. Но мога и да направя нещо друго. Мога да протегна ръката си към онзи, който съм обидил. И точно когато сърцето ми е изпълнено с мир и аз имам силата да направя това, да отида и да поискам прошка. Да отида и да се сближа с Него. Мога да използвам разумно благодатното време, което Бог ми дава. Какво да направя с мира в дома, който Бог ми дава? Мира с моята съпруга. Да, мога да го пропилея чрез игране на компютърни игри или гледане на най-различни филми и ще се чувствам много добре. Може би заради филмите? Не, това е заради благодатното време, което Бог ми дава. Но мога да направя и нещо друго с този мир, който Бог ми дава. Мога да организирам едно богослужение, едно семейно поклонение пред Бога. Мога да отворя страниците на свещеното писание или на някоя друга книга, с която аз и моята съпруга да се насърчим. Различни възможности за това как аз мога да използвам благодатното време, което Бог ми дава. И докато се молим, и докато постим, за това Божия Дух да работи в нашите сърца и да дава онези плодове, за които копнеем, нека да се оглеждаме, нека бъдем на щрек. Кога ще дойде това благодатно време в моя живот? Кога ще получа силата, мира и спокойствието, за да направя реални промени в собствения си живот? Нека просто не върша нещата формално, а нека бъда внимателен. И когато съзра това благодатно време, нека го вкопча, нека се вкопча в него, нека го хвана и нека го използвам, за да се промени моето сърце, за да стана по-добър. Какво се случва, ако пропусна момента? Бог ме е дарил с мир, с спокойствие и аз пропускам по някакъв начин момент. Пропускам целта, опъвам лъка, штрак, но стрелата дори не оцелва мишената. Пропускането на целта, казвахме, че е грях. Да не оцелиш целта, това е грях. Възможно ли е пропускането на благодатното време да е грях? Аз нищо не правя. Просто си карам, както си е ред. А това да се счете за грях. Да, възможно е. Апостол Яков ни казва, че ако знаеме да правим добро, виждаме кое е доброто, даже имаме и сили на разположение да направим добро, и не го направим, това е грях, казва той. Вие пропускате целта. Странно. Възможно ли е с бездействие да пропусна целта? Да, възможно е, това ни казва Яков. Възможно е да сме пропуснали благодатта, която Бог ни дава. Така съм озаглавил и размишленията си тази вечер. Пропуснатата благодат. Пропуснатото време, в което аз мога да променя себе си, с Божия помощ, разбира се, мога да повлияя и на хората наоколо. Как можем да имаме прозорливостта на този човек, Питър Линч, за който споменах в началото? Как мога да имам тази прозорливост, за да знам кога да купувам акции и кога да ги продавам? Как мога да оцеля точно момента на благодата, за да се възползвам и да направя промените в живота си, за които купнея? Успяваме ли да разпознаваме времето? Върху това бих искал да поразсъждаваме малко. Да разпознаваме времето в общ план, в по-глобален аспект, времето в което живея като цяло, епохата в която живея. Имаме ли чувствителност към това време? Знаете ли, обикновено ние имаме чувствителност към онези неща, които са важни за нас. Имам чувствителност към това как да спечеля пари, защото това е нещо много важно за мен. Трябва да търся някакви варианти, какво да продам, какво да купя, за да се обогатя. Имаме най-различна чувствителност към най-различни неща, които наистина са важни за нас. Как е било по времето на Исус Христос? Дали хората са имали чувствителност за времето, в което живеят? Дали са го оценяли или разбирали? В Лука 12 глава Исус Христос ни разкрива една история, една реалност на това, което се случва с хората по това време. Лука 12 глава, 54 стих. Той ни разкрива за една чувствителност, която са имали хората, но не на подходящото нещо, чувствителност към нещо съвсем различно. По това време хората са можели да разбират времената, опитвали се, не са имали синоптик БГ, в който да штракнат и да погледнат прогнозата за времето, затова са се оглеждали, като излезнат и гледат. Има ли облаци? Няма ли облаци? Духа ли вятър? Не духа ли вятър? И по това са определяли времето. Има ли съчувствителност към синоптичната прогноза, към околната среда? И 54 стих ни казва следното нещо. Исус Христос им казва: като видите облак да се издига от запад, веднага казвате: дъжд ще вали. Така и става. Когато те са видели онези влажни и въздушни течения и маси да се задават от запад, те са знаели, че скоро ще вали дъжд, защото това са били облаците, които идват от Средиземно море. И в по-голямата част от случаите те са били дъждовни. По-надолу казва текста: и когато духа южен вятър, казвате, ще стане жега. И така и става. Южният вятър идвал пък от пустинята и съответно той е носил тази топлина оттам. Хората са можели да познават кога ще стане топло и кога ще вали. Но не са можели да познаят нещо друго. Били са чувствителни към времето навън, но не са били чувствителни към Божието време. Времето, в което са живеели в момента. Не са разбирали времената ли? Малко вероятно. Били са умни хора. Вероятно са разбирали времената, в които живеят. Но като че ли не им се искало да предприемат правилните действия. Когато сме малки или когато малките деца погледнат към часовника, какво виждат? Едни въртящи се стрелки. И ако ги попитаме, когато те са съвсем малки, колко е часа или какво показват тези стрелки, децата не могат да дадат отговор. Те не разбират времето, не познават часовник. Но за съжаление, след време, порасвайки, ние започваме да познаваме часовник. Знаеме какво точно показват стрелките. Те показват време за ставане. Но това въобще не ми харесва. Желая да си поспя още малко. Време е за училище, време е за работа. Не, не. Мисля, че мога да отложа малко това време. За съжаление, не искаме да се съобразим с онова, което ние вече познаваме. Такава е била и реалността по времето на Исус Христос. Хората са познавали времената, но нещо не им е отървало. Не са искали да се съобразят с тази благодат, която Исус Христос им дава. Не случайно той ги нарича лицемери. Вие знаете това, но не желаете да го изпълните. Познавате времената, но не желаете да се съобразите с тях. Какви са последствията, ако пропуснем благодатното време? Какви са последствията за Израелевия народ по онова време? Лука 19 глава, продължаваме малко по-натам, и виждаме Исус Христос застанал, може би на някакво възвишение, и целият онзи негов любим град Ерусалим е пред лицето му. Предстои му той да влезне в този град за последен път. Това е малко преди Пасхата. И точно тогава Исус плаче за града. Защо плаче? Защо му е тъжно? Текста надолу казва, че Исус предрича разрушаването на този град. Лука 19 глава, 41-42 стих. И когато се приближи и видя града, плака за него и каза: ех, ако ти бе познал поне в този ден това, което служи за мира ти. Да бе познал, да бе видял. Но сега това е скрито от очите ти. 43 стих. Защото ще настанат за тебе дни, когато твоите неприятели ще издигнат валове около теб, ще те обсъдят, ще те притиснат отвред и ще те разорят и ще избият жителите в теб и няма да останат в тебе камък върху камък. Защо ще се случи всичко това, Господи? Исус дава отговора. Защото ти не разбра времето, когато беше посетен. Пропусна възможността. Пропусна благодатното време. И поради това ще понесеш големи и тежки последици. Колко беше благодатното време на Израилевия народ, което Бог им беше отредил? Години? Година, две, пет? Колко години беше отредил Бог като благодатно време? Или месеци, може би, или дни? Не е година, е нито две. Това са 490 години, които Бог определя за Израилевия народ да могат да обърнат сърцата си към Него. Кога изтичаше това благодатно време? С убийството на дякон Стефан, не с разпъването на Исус Христос на кръста. Исус даде още благодатно време и това беше 34-та година след Христос. Тогава приключи благодатното време за Израилевия народ. Но интересно, това пророчество с разрушаването на храма, с разрушаването на града, се изпълнява не в 34-та година, а в 70-та година след Христос, след нахлуването на Тит Флавий. Имаме разлика от около 25-26 години. 25-26 години, след като Бог е казал, че приключва благодатното време, нищо не се случва. Града пак си стои. Хората пак могат да се променят, пак могат да ползват тази благодат, тази възможност, но единствено само на теория. Реалното време за благодат, времето, което Бог е осигурил сила, осигурил е възможности, за да се променят човешките сърца, приключва с убийството на дякон Стефан. Има голяма разлика между това, което Бог ни дава като реална възможност и това, което ние имаме в ума си като теоретична възможност. Затова нека бъдем внимателни и нека се оглеждаме. Нека да имаме чувствителността, която имаше Исус Христос. Той е бил много чувствителен към времената. Той е разбирал точно кога живее и се е възползвал от благодатта. Един много интересен случай, който ни е описан в началото на службата на Исус Христос. Пак Евангелието от Лука, само че 4 глава. Исус Христос се изправя в синагогата и започва да чете от един свитък. И там прочита част от пророчество, което е записано в книгата на пророк Исаия. Той казва: Духът на Господа е на мене, защото ме е помазал да благовестявам на сиромасите, пратил ме да проглася освобождение на пленниците. И така нататък и завършва: да проглася благоприятната Господна година. Духа на Господа е на мене, идвам, прогласявам благоприятната Господна година, сгъва списъка, свитъка, сяда и казва: днес това се изпълни. Много интересно, ако погледнем текста в книгата на пророк Исаия, ние ще видим, че Исус казва само половината истина. Текста казва следното. Това е книгата на пророк Исаия, 61 глава и там 2 стих. Да проглася годината на Господното, на благоволението Господне. И интересното е, че Исус Христос спира до тук. Сгъва свитъка и сяда. Но текста продължава. И деня на отплатата от нашия Бог да утеша всички наскърбени. Защо спира Исус по средата? Защото той знае точно в кое време живее. Времето на неговото първо идване е времето на благодатта, времето на надеждата, времето в което всеки един може да се възползва от това, което Исус е направил. Но предстои едно второ идване, в което може би Исус Христос ще прочете и втората част от текста, деня на отплатата от нашия Бог. Той оставя времето за съдене, когато му дойде времето. Сега е времето на благодата. И докато дойде това време на съдене, Исус Христос ни обещава време на благодат. Исус е разпознавал много добре времето, в което е живеел. Можем ли и ние да имаме тази прозорливост? Да се оглеждаме и да видим, има ли благодат около нас? Времето, в което живеем, е благодатно ли? Мога ли да използвам тази благодат по правилен начин? Това е за благодатта в общ план. Благодатта дадена на един народ, благодатта дадена на нас сега като народ, като държава, в общ план. Но в това време на благодат всеки един от нас има определен отрязък от живота си, който може да използва за промяна на своето сърце. Един определен отрязък, в който Бог дава по особен начин сили, мир, стремеж този човек да се промени. И това е времето на благодат в личен план. Моето лично време на благодат. В кое време живея аз сега, днес? Отново една история. Този човек е ученик на един от най-добрите, най-известните, най-ползотворните пророци. Това е пророк Елисей. Елисей е много уважаван. Защо? Помага на много хора. Не се скъпи, не се щади. Където има възможност да послужи, служи. Извършва много чудеса. Възкресява, изцелява, нахранва. По всякакъв начин се стреми да бъде в помощ на хората. Има един ученик, който се нарича Гиези. Какво е времето, в което живее Гиези? Пред него е най-добрият пример, който може да съществува. В света по това време няма по-добър пример от Елисей. Гиези се намира в едно благодатно време. Той може да гледа пророка, да се учи от него и да израства духовно, да побеждава своите слабости. И наистина, това благодатно време му дарява спокойствие, дарява му уважението на хората покрай своя учител Елисей. Чувствал се, вероятно Гиези се е чувствал много приятно да бъдеш ученик на толкова известна и добра личност. Личност, която може да бъде за пример. Какво прави Елисей? Той помага на Израелевия, Юдовия, Едомския цар в битката си. Тримата царе се обединяват и воюват срещу Моав. Елисей им помага. Дава им вода, дава вода на цялата армия. Какво друго прави Елисей? Възкресява синът на Сунамката, една жена, която дълго време не е имала деца. Той се моли на Бог, Бог и дарява дете, по-късно детето се разболява, умира и Елисей го възкресява. Елисей върши много чудеса на богати, на знатни, на царе, на бедни, на всякакви хора. И тези хора вероятно са му задължени по някакъв начин. Те са му благодарни. Благодарим ти, Елисей, да възкресят детето ти. Не зная с какво бих се отблагодарил на този човек. И точно тогава при Елисей идва един човек, който също е много високопоставен. Началникът на войските на Сирия. Военачалникът на Сирия. Има проблем, прокажене. И Елисей го изцелява от проказата. Как ли бих се почувствал, ако толкова дълги години съм бил в едно толкова тежко положение? И в този момент изведнъж почувствам Божията намеса и кожата ми от разпадаща се и изпълнена цялата с рани се превърне като гладка бебешка кожа. Бих бил невероятно благодарен на този човек. Така преживява нещата и на Еман, военачалникът. Той е много благодарен на Елисей и желае да принесе дар, да даде подарък на Елисей. Какво казва текста? Ето сега узнах, че няма Бог в целия свят, освен в Израел. Мисията на Елисей е изпълнена. Защо? Защото Елисей на първо място желае да прослави Божието име. И след това текста продължава надолу и казва: затова моля те, приеми сега подарък от слугата ти. О, Елисей казва: не, това никак няма да стане. Защо? Заслужил си го. Ти ми изцели, направи ми толкова голямо добро, пък и това са едно от малкото неща, с които разполагам. Вземи го. Не. Желая да запазиш това впечатление, което имаш и когато си тръгнеш. Желая да не забравяш, че не аз, не чрез твоето плащане ти се изликува, а Бог, който ти прослави, той е този, който те изликува. Елисей желая този човек да си тръгне с това впечатление. И той си тръгва. Но за съжаление тогава го настига слугата на Елисей, Гиези. Гиези има много възможности пред себе си. Има възможност да се развива, да черпи опит. Но той решава да използва този духовен прозорец, тази благодат, която му дава Бог, за нещо съвсем различно. Има нужда, вероятно, от материални средства. И заради това той излъгва, достигайки военачалник. Стих 27 на 4-та книга на Царете казва следното нещо. Прощавайте, стих 26. Не отиде ли сърцето ми с тебе, когато човекът се върна от колесницата, за да те посрещне? Време ли е да приемеш пари и дрехи, маслини и лузя, овце и говеда, слуги и слугини? Гиези отива и се моли на този управител, на Наеман. И Наеман му дава част от своето богатство. И тогава Елисей отправя тези думи към своя слуга. Сега ли е времето да вземеш тези пари? Сега ли е времето да трупаш маслини, лузя, овце, говеда, слуги и слугини? Елисей, ти пропускаш времето. Ти не оцелваш благодата, която Бог ти дава. Ти я пропиляваш за втори път. Гиези имаше една възможност да възкреси сина на Сунамката. Елисей го беше изпратил пред себе си и му беше казал, отиди, възкреси това дете. Гиези не се справи, провали се. Но като че ли не е взел много при сърце този свой провал. Това пропуснато благодатно време. И сега той отново се проваля. Какви са последствията? Много тежки. Последствията от пропуснатата благодат са не само върху Гиези. Текста казва, затова Неемановата проказа ще се залепи за теб. Но последствията отиват много по-далече и за рода ти до века. Неприятна ситуация, в която изпада Гиези, само поради едно недобро оцелване на момента, поради едно пропускане на благодата, която Бог е дал. Какво можем да направим ние? Как да не пропуснем благодата, която Бог ни дава днес? Можем да се получим от Христос. Той имаше невероятна чувствителност. Той знаеше точно кога какво да направи. Оцелваше винаги момент. Ако направим един кратък преглед на Евангелието от Йоан, ще видим какво казва Исус. Йоан 2 глава 4 стих. А Исус и каза, какво има между мене и тебе, жено? Часът ми още не е дошъл. Малко по-нататък, 7 глава 30 стих. И тъй искаха да го хванат, но никой не тури ръка на него, защото часът му още не беше дошъл. Продължаваме натам, Йоан 8 глава 20 стих. Тия думи той изговори в съкровищницата, като получаваше в храма и никой не го хвана, защото часът му още не беше дошъл. Исус знаеше кога ще дойде неговия час и той се подготвяше за това. 23 стих на 12 глава казва, а Исус им каза, дойде часът да се прослави човешкия син. И по-нататък, в 13 глава, 1 стих, познатия ни текст, а преди празника Пасха Исус, знаеки, че е настанал часът му, Исус знае, че е настанал часът му, възлюбва ближните си. И накрая, завършваме с кулминационния текст, 17 глава на Йоан, 1 стих, и това като изговори Исус, вдигна очите си към небето и рече, Отче, настана часът, прослави сина си, за да те прослави и синът ти. Исус имаше чувствителността за времето, в което живее. В общ и в личен план. Можем ли да усетим времето, в което живееме? Можем ли да разберем не метеорологичното време, а Божието време? Сега ли е времето за трупане, за обогатяване, това, което направи Гиези? Или сега е времето за нещо съвсем различно? За промяна в моето сърце? Какво е времето за нас днес тук в България? Имаме ли възможност да се обърнем към Бога, да се покаем за греховете си? Имаме. Имаме ли възможност свободно да посещаваме църква, да се грижим един за друг, да бъдем любезни, мили? Имаме тази възможност. Имаме ли възможност да живеем в страх от Бога? Имаме възможност. Имаме ли възможност да служим на Исус Христос, да свидетелстваме за Него? Имаме тази възможност. Ние живеем в едно благодатно време в общ план, в национален план. Това е благовремието, което ни съветва Писанието да изкупваме. Трябва да го изкупваме, то е ценно. Нека отворим очите си и нека го хванем, да го използваме. Защото щом сме се молили Бог да ни даде плодовете на духа, щом постим за това нещо и го купнем с цялото сърце, то неимоверно и Бог ще даде благодатно време и в личен план. Аз ще получа сила. 100%. Бог никога няма да ме остави в нужда. Никога няма да ме остави в задънена улица. Той ще ми даде това благодатно време. Ще ми даде сила за промяна. Ще имам тази сила и тя ще бъде на разположение на всеки един от нас, който я желая искрено. Въпросът е, какво ще направя с нея? Ще успея ли да я освоя? Ще успея ли да я сграбча? Ще успея ли да грабя от нея колкото мога повече? Или ще пропусна тази инвестиция? И ще продължа да живея един спокоен, безгрижен живот, наслаждавайки се на мир, на спокойствие. Пропускането на благодатното време е неуважение към Бога. Защо да е неуважение към Него? Защото не мога да съзра цената, с която то е платено. Нека обърна погледа си към Голгота. Тогава ще видя колко струва един час благодатно време, половин час благодатно време, две минути благодатно време. И ще видя, че цената е страшно висока. Това не е пари, не е злато, не е цялата вселена, не е всичко материално. Това е животът на Исус Христос. Това е цената на благодатното време днес. И ако аз избера да се възползвам от Него, ако аз отворя очите си и го видя, и видя тези ценни книжа и реша да ги закупя, аз съм оцелял момента. Защото след време цената им ще нарасне страшно много. И аз ще бъда богат. Много богат. Духовно. Нека Бог да ни благослови с това. Да оцелваме правилното време. Да оцелваме времето на благодата, да го оценяваме и да го използваме пълноценно. Амин.